Prøv at høre det her scenarie. Jeg havde en ven, han skrev med en på en app, sådan en romance-app. Og så er han i tvivl, hvad han skal skrive, og spørger sig robotten, eller ChatGPT, om hvad kunne være et godt forslag. Og tænk nu, hvis hun gør det samme, så er det bare to robotter, der skriver sammen på en app for romancer. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Goddag og velkommen til Café Eddy. Vi sidder i kølvandet på Vuelta a España. Vi skal tale cykelløb, demonstrationer og meget andet. På min venstre hånd sidder Brian Holm og åbner en amerikansk boykotprodukt, en dansk faktisk kondi 0 kalorier. Overfor Michael Mørkøv, landstræner. Dejligt at have tilbage i programmet. Vi er bedre over, at du endnu en gang vil sidde her ved bordet.
Selv tak.
Og på den yderste højrefløj sidder Eddie Choleva, som jeg er ikke helt er sikker på, hvordan jeg skal præsentere. Jeg ved, at der er noget polsk-russisk i dit navn. At Choleva kommer fra, at dine forfædre var skomager, håndværkere og havde forståelse for faglig stolthed. Jeg ved, at du cykler.
Ja.
Og gør dig umage med cyklen. Og så ved jeg, at du er den første kvindelige gæst i vores program. Rigtig hjertelig velkommen. Hvis du selv skulle præsentere Brian Lever Klapsalver og Andreas Lydmann, han sidder og skaber sig helt vildt. Og så hvis du selv skulle præsentere dig, hvordan ville du gøre det?
Jamen, ja, jeg hedder Eddie og er 24 år gammel og er lige startet som studerende, men endnu vigtigere, så er jeg lige kommet på Brians nye kvindeholdsprojekt, Flamme Rouge, hvor at, jeg så et Instagram-opslag simpelthen, hvor at han manglede kvindelige rytter, og så slidede jeg bogstaveligt talt ind i hans DM.
Du
og spurgte, om han ikke gerne ville have fornøjelsen af mig. Og,
det var fantastisk.
Nu har han taget mig under sin vinge.
Så der nu tak for det. Er det Katrine Engberg, Eddie Choleva. Hvem er ellers på?
Katrina, der er piger, der...
Ronja.
Ronja, ja, hende mødte jeg på Capiso her den anden dag. Hun var ude at cykle. Og så vi var oppe på, og nogen bor i Odense, og det er jo dig, jeg har kørt mest med, kan man sige. Og ideen var det, at vi havde det her La Flamme Rose løb i Ordrup, og så det var det underligt, at vi ikke havde et podie til kvinder. Og Doffer, en af mine venner, havde prøvet at samle nogle kvinder til at køre, men så meldte de afbud dagen før, og det fungerede ikke rigtigt. Og så tænkte jeg, hvis vi begynder at træne nu, så lad os håbe på, at der kan være i hvert fald tre kvinder til start til næste år i Ordrup, så vi kan få et podie med kvinder. Og man kan køre eller ej, det gør jo egentlig ikke alverden, synes jeg. Og det må vi så tage, men jeg mødtes så med Eddie, vi skulle ud og træne, og du var der med, Michael, og Matti var også med, og det med, at jeg prøver at adoptere hende, fordi jeg synes, du er så sjov, og så jamen, kunne du cykle. Og du er tidligere skiløber, det nævnte du ikke.
Jeg har brugt nu 4 vintre på at stå på ski non-stop, så det vil sige 30 uger om på et år, hvor at jeg arbejder som skiinstruktør.
Må jeg spørge, om det er alpint eller langrend?
Det er alpint,
eller?
Ja. Så det vil sige, at jeg har brugt et halvt år i Canada, og så har jeg også brugt en del tid i St. Anton i Østrig med alpin instruktion og blevet bedre og bedre, så det er også noget off-piste instruktion.
Ja, men altså, se nu bare. Og vi ved jo, at det alpine skiløb og cykelsporten har en
præcis
nær forbindelse til vores egen med Trichard.
Men det bedste, ja, da vi træner, når vi kører med Eddie, det er jo simpelthen, du kan fortælle en god løgnhistorie. Der var et tidspunkt, da vi overvejede det mor her, meget omtalte mor. Og så begyndte du at fortælle historien, da vi sidder hos Tafelberg, og vi hopper alle sammen på den. Du fortalte, at det var en ældre mand og søn, der havde myrdet moren eller konen. Og jeg siger, har kæft mild historie, så siger du, nej, det er løgn, det er noget digter.
Ja, men det var mit indre liv, der lige tog over, og så fandt jeg på en hel historie, og du købte den, og så...
Man skulle næsten tro, at du allerede var adopteret. Det lyder som noget, du kunne finde på, Brian.
Fantastisk.
Ja. Og Michael, det er efterhånden nogle måneder siden, du har været med i programmet. Hvordan har der... Vi plejer at tage det hvad man har lavet siden sidst. Der plejer ikke at være gået mere end en uge, men hvad har du lavet siden sidst, og hvordan går det?
Jamen, der har været mange ting på programmet jo. En travl cykelsommer, men mest af alt, så vil jeg jo sige, at... at jeg har været afsted som landstræner til PostNord Danmark Rundt, hvor vi havde et rigtig godt og konkurrencedygtigt landshold med. Og efter PostNord Danmark Rundt, så kørte vi Tour de l'Avenir, som er det, man kalder ungdoms Tour de France. Og der havde jeg heldigvis også nogle af vores største talenter med. Vi vinder en etape med Carl Frederik Bevort, som ellers mest faktisk er kendt for at køre på banen, hvor han er verdensmester i 4 km holdløb. Men han kørte alene hjem på en etape og vandt en rigtig stor og flot sejr.
Og som vanskelig etape i kuperet terræn, der ikke helt lå til, at man kunne vinde den fra et udbrud. Det var vel mere oplagt med en masse spurt eller en større gruppe, der kom sammen?
Ja, det var en rigtig stor præstation af Carl Frederik, og referatet vil jeg gerne komme med, men så tror jeg, vi løber tør for tid i dagens program. Ja. Men det er, jeg synes, noget af det, jeg nyder mest i min stilling som landstræner, det er at arbejde med de unge talenter, U23'erne og dem, der er på vej frem.
Ja. Sker der noget på telefonen, Brian? Jeg ved, du har haft travlt også, bog er udkommet. Har du fået startet en boghandler, egentlig, vi talte om boghandlere sidst? Du har i hvert fald været ude og holde foredrag på Citans.
Fra 1938 på Hammerbrogade.
Legendarisk boghandler, som er en rigtig boghandler.
Jeg har gået videre med projektet, ja. Det
vil du starte? Tror du, jeg kan blive involveret, eller er jeg på køben?
Du er med i det, for der er ikke nogen boghandler, hvis du ikke er med. Jeg har også ringet til Tony Worm.
Jamen altså.
Der var ikke sådan himmelrygt begejstret for projektet, men det lever endnu.
Jamen, jeg er klar på fastnettelefonen, hvis der skulle være brug for noget. Er det ikke tid til, at vi kaster blikket mod Madrid, Vuelta a España? Afslutningen i går. Jonas Vingegaard har vundet.
Du var der?
Jeg var der, ja. Demonstrationer, tumult, barriere, der blev væltet, kaos.
Det var du ikke en del af?
Da jeg gik til tyrefægtning.
Det var det samme.
En anden slags alvor.
Ja, hvordan var det at stå? Jeg tænker, du stod og ventede på dem inden i Madrid, og altså, de kom aldrig.
Du ved, jeg elsker at stå og vente på cykelrytterne, den her forventningsglæde og tålmodigheden, der skal til. Men stemningen begyndte jo at gå fra at være sådan forventningsglæde til at blive sådan en opildnet folkemængde.
Ondskabsfuld,
ja, og kampklædte betjente, hollændervogn, som jo ikke præger stemningen i nogen god retning ellers, og ret hurtigt så tænker jeg, at de kommer ikke til at komme herind overhovedet, også når man så publikumsmængderne, ikke? Så gik vi.
Men tror du ikke, det er lidt min teori, professionel ballade med jer?
Det tror jeg faktisk ikke.
Tror du, det var pro-Palæstina?
Ja, ja, det tror jeg.
Det er jo overraskende og et nyt element, ikke? Fordi man kan sige, lige præcis den rundstrækning der i Madrid, den har man jo kørt snart tusindvis af gange.
Ja.
Og vi kan alle sammen regne ud af, at hvis der er nok mennesker, der vil gøre oprør, så kan de gøre det. Men det er aldrig nogensinde sket i historien før. I hvert fald ikke i den historie, jeg kender til. Så det er jo altså historisk, at der er mennesker, der kan på den måde sabotere et cykelløb, som det sker nu. Og jeg kan da godt være bekymret på vores sportsvejene om det er noget, der kunne danne præcedens, og der er nogen, der kan få blive opbildnet til gode idéer.
Jamen, altså, jeg er faktisk lidt i den anden grøft, altså jeg vil næsten sige, at jeg, når man ser det her, hvordan løbet har været forsøgt, stanset fra, jeg vil næsten sige, første etape, så er jeg virkelig imponeret over, at de rent faktisk, nu kom de ikke hele vejen ind på den store plads ved Prado-museet i Madrid, men næsten. Og tænk, at Vueltaen og cykelsporten alligevel, på trods af, hvor mange turbulente tider den har gennemlevet, at det alligevel er sådan på hænderne, vi kan tælle protester, der simpelthen har stanset løbende. Jeg ved ikke, om du har det sådan, Brian. Hvad tænker du? Er det et symbol på, at cykelsporten er meget
flink? Jeg tænker bare på det symbol på, at cykelsporten, det der gør den stor, det er, at tilskuerne kan komme så tæt på aktørerne, på rytterne. Man kan næsten røre dem, når de kører forbi. Man kan se det hvide i øjnene, og det er derfor cykelsporten, der har været meget, meget gennem tiderne, det overlever, og det bliver den jo ved med. Og det her, tænker jeg, det er et bump på vejen. Det var ikke første gang. Der har altid været demonstrationer, bevares den her gang, der gik de også over grænsen, men nu skal vi også lige tage en dyb indånding.
Jeg kan huske den her historie fra Giro d'Italia 1946, i tiden lige efter 2. verdenskrig, hvor partisaner for Triestes uafhængighed blokerer vejen og skyder efter feltet med maskingevær og kopier bare til at hoppe om bag en følgebil, som står i reportagerne fra Corriere del Sera dengang. Og der må man også have tænkt, hvad gør cykelsporten nu, og vil den altid være et middel i politik, men den har alligevel vist sig at kunne komme udenom.
Ja, altså mindre, at det var så langt væk og så lang tid siden. I 1984 kører Caledonien rundt og fører, og der er de her indfødte, der hedder Kanakkerne, de går oprør ude i junglen, og der er nogen, der bliver slået ihjel. Vi bliver isoleret ude, men min gode ven Paul Watson, vi har talt om før, briten, han bliver gennemtæsket af de her kanakker, de indfødte.
Som de, føler, at de bliver trådt over tæerne
af løbet. Ja, det var en fransk koloni. Ja. Og der er simpelthen folk, der bliver slået ihjel, og der bliver så der bor vi så en uge i en lejr, vi kan ikke komme ud, så der er mange skøre episoder, og selvfølgelig er det...
Og du var i føretrøjen?
Ja, jeg førte Kaldone rundt i 1984.
Hvad er det
så? Jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg har føretrøjen endnu.
Kan vi ikke få føretrøjen ind næste gang, Brian? Hvad siger du, Eddie?
Jamen, jeg tænkte bare på, i forhold til det her med politik og sport, der bliver blandet sammen. Vi ser det jo også i fodbold og nu alverdens sport. Vil man kunne tage et initiativ ved at sige, at man simpelthen ikke må have stat og lande, der sponsorerer hold, for ligesom at adskille det så på sigt og sige, så kan de ikke hedde UAE, de kan ikke hedde Israel osv. Vil det være en mulig løsning, lige så vel som at det jo heller ikke må være stærk spiritus, tobak, og man kan regulere på den måde.
Det er jo nok nogen, der vil synes.
Men som jeg har forstået, det er det allerede en privatperson, der ejer Israel, men som bare har valgt at kalde det Israel, fordi det nu engang er hans hold og hans bestemmer.
Men om man så bare kan sige, at man ikke må nævne lande, ikke? Altså, jeg ved godt, det var bare også et spørgsmål, for jeg tænker, om det ville være en mulig løsning. Jeg ved godt, det er farligt først at begynde at regulere, fordi hvor skal det så stoppe?
Derfor har man jo en fagforening, der i det her tilfælde hedder UCI, og det er den, der slutter, hvad man må og hvad man ikke må. Og så lang tid man kan hedde Bahrain, UAE, Israel, Premier Tech, så kan vi andre synes, hvad vi har lyst til. Det er simpelthen vores forbund, UCI, som der bestemmer. Og når de siger noget, så synes jeg det også, det er lidt nemmere, at vi bare tilpasser. Så kan vi sidde og brokke os over ved kaffemaskinen. Mm. Men det er simpelthen dem, der bestemmer.
Jamen, det er også derfor, jeg tænker, om UCI så kunne gå ind og sige, nu skal vi ikke have flere latte navne.
Ja, hvis man følger lidt med, så er det sjovt, som de først kommer på banen, efter løbet er færdig.
Det var meget tavligt.
Det er ikke meget, vi har hørt til dem de sidste tre uger. Og da om mandagen, så begynder de at svinde premierministeren til og alle sammen. Ikke flere. Jeg synes, det er lidt for sent, dagen efter løbet er færdig. Men det er sådan,
de forbereder VM.
Ja, men det, man føler tit, de ikke...
I Ramanda kigger lige. Nå,
Michael, jeg vil spørge dig... Din bror har været som sportsdirektør til løbet. Det var hans anden Grand Tour i år. Han vandt begge to. Det er det ene med Yates, og den anden med Vingegaard.
Han er i form.
Og jeg vil bare lige høre, om du havde talt med ham, og om der var kommet en melding dernede fra. Var han i godt humør?
Jamen, det kan du næsten se på alle de billeder, der er dernede fra, at han smiler jo fra det ene øre til det andet. Ja. Det har jo været en kæmpe oplevelse for Jesper at komme på Visma i år og blive en del af det her succesrige hold, og nu har været med til at vinde to Grand Tours. Men endnu bedre end at se Jesper smile, er det jo for mig at høre fra andre på holdet, inklusiv Jonas faktisk, som synes, at Jesper gør det rigtig godt, og han får rigtig stor ros for den indsats, han laver på holdet og som sportsdirektør. Og det synes jeg, det glæder mig selvfølgelig utrolig meget som bror.
Ja, jamen, stort tillykke skal der lyde. Herfra. Jeg tænkte, om vi lige skulle tage et højdepunkt fra løbet, hver især. Det kan være, Eddie, du har lyst til at starte med dit højdepunkt fra årets World til Spanien.
Jamen, jeg har lidt et blødt punkt på Pidcock. Jeg synes, det var så sejt gået, at han kunne præstere nu hen over tre uger, og ikke blot lave sådan, eller nu siger jeg blot, fordi det er en kæmpe præstation, men sådan Alpe d'Huez 2022, som vi så i turen, men at han faktisk kan holde ud og levere nogle sindssyge præstationer. Og så brandævligt ved 11. etape, at den så blev kortet af, og han så ikke engang kunne få sejren. Det synes jeg var virkelig ringe.
Et lavpunkt måske.
Ja, men så på et højdepunkt var... over et lavpunkt, kan man sige.
Du er Pidcock-fan, kan jeg høre.
Ja, britter, de er bare gode.
Vi talte sammen, Brian, under løbet, hvor du sagde, Pidcock, kunne man ikke drømme om, at han endegyldigt slap de der drømme om at køre klassementet, og vi så bare fik ham at se netop?
Jeg synes, det var underligt at se ham lide der. Det var inden for skiven, han kunne blive top 3, men for mig virker det sådan lidt unaturligt. Jeg ved ikke, hvorfor han gør det. Jeg kan ikke rigtig vende mig, Michael. Han er klassementrytter.
Jo, men altså, det her... Det
vil, og ikke vinder nogen etaper.
Det vil jeg give dig ret i, men du ved også, hvor eftertragtet de der Grand Tour-podier
er. Enig.
Der er jo både prestige, men der var også penge i det, og vi ved jo alle sammen, at kan du køre dig en gang i livet til en Grand Tour-podie, lige ved sin top 10, så er du garanteret en million løn resten af din karriere. Så det er jo prestige for ham, men jeg tror, sådan som vi ser ham, og som vi kender ham som den her vindertype, så tror jeg ikke, det er noget, han kommer til at jagte fremadrettet. Jeg tror, ligesom nu sætter han flueben ved den, og så vil han måske prøve, om han kan vinde nogle klassement eller vinde nogle cykelløb. Det er trods alt det, jeg føler mest, han står for.
Vil du have et højdepunkt, Michael? Har du et fra de sidste tre uger?
Ja, det har jeg. jeg synes, det var et kæmpe højdepunkt, da to af vores allerbedste danske cykelryttere, de simpelthen duellerer om etappesejren på en af løbets første etaper. Altså Mads P., som er, man godt kan sætte i kategori med en af verdens bedste sprintere, og Jonas, en af verdens bedste bjergrytter, de sidder og duellerer om at vinde etappen. Og det er så hårdkogt, at jeg næsten ikke kan være i mig selv om, hvem af dem, der vinder den her sejr, og så fandme, om der ikke er en franskmand, der smutter indenom i opløbssvinget og snupper sejren foran dem begge to. Det er simpelthen det er mit højdepunkt. Det fortæller noget om, hvilket niveau vores rytter har i cykelsporten.
Var det også dit højdepunkt, Brian?
Vi har talt så meget om den skide etape. Det kan, altså, hvordan kommer han ind om i det sving? Jeg fatter det stadigvæk ikke. Hvordan kan han accelerere? Og ja, det var vanvittigt.
Det er pokal eller hospital, ikke? Gody. Og Jonas, han er lidt for nonchalant. Han håber på, at Mads kommer for langt ud, så han tager et stort sving. For at få fart på cyklen, og så kommer Gody og snyder dem begge to.
Man kan jo ikke have fart på cyklen med det der spidse vinkel, han kører. Jeg fatter stadigvæk ikke, han kan gøre det. Det var flot.
Ja.
Jeg kunne godt lide selvfølgelig med alt det, der sker undervejs, men det her... Jeg tror, det var 19. etap, hvor der kommer lead out, gammeldags lead out. Vi talte om det for nylig, Michael. Du siger, at det er det der lead out, man excellerer ikke så meget i det mere. Men så kommer de simpelthen Alpecin med det her gammeldags lead out til Philipsen, hvor de smadrede hele feltet. Det var rart at se. Og jeg synes ikke, der var så mange af de her spurter i voldsagen. Det savnede jeg lidt.
Det er rigtigt, og der får de jo lead outet viser jo der, de gør jo lead outet, Alpecins lead out gør jo Mads P. til en statist, fordi du kan se, at man sidder bagved, han er klar til at spurte med Philipsen, men Alpecin gør det simpelthen så præcist og så svært, at Mads han kun kan spurte om den sekundære placering. Det var sindssygt flot.
Ja. Og en anden lille, du sagde Eddie, nævnte Pidcock. Jeg synes også, at Pidcock kørte sig som skyggefavorit eller outsider til VM nu med den kørsel. Han kan køre opad. Ham skal jeg holde øje med, tænker jeg, Michael.
Brosten.
Mm. Jeg vil godt tænke mig at tale mere VM senere. Men der er slet ikke nogen af, der har nævnt Vingegaards etappesejr i regnværet.
Den er jo fornem, synes jeg. Så nu går vi...
Det behøver vi slet ikke nævne.
Det kan du sige. Du mangler stadigvæk et bud.
Altså, det er jo det var mere fascinerende at se Vingegaard på Angleroo, hvor han havde proklameret, at han ville vinde. Han havde sat sit hold til at føre. Man kunne godt se, at de havde en plan med den etape. En mytisk etapeafslutning. Vi alle sammen sidder og venter på, hvornår er det, han kører for Almeda. Men han kan ikke køre for Almeda den dag. Han er presset, og vi sidder over og prøver at læse alt ud af, hvordan hans skulder bevæger sig, hvordan hans albuer bevæger sig, om han blinker med øjnene. Men han kunne ikke den dag. Og jeg synes, hvis man skal opsummere Jonas' sejr her, så er der jo også noget storhed i at vinde. Selvom vi godt kunne se, at han var presset.
Ja.
Han vinder jo ikke et overlegent cykelløb med 5 eller 7 minutter, som han har gjort tidligere.
Nej.
Men han finder alt, hvad han kan finde frem for at vinde, og det synes jeg også er en stor sejr.
Men det er også enormt forfriskende, ikke? Altså, at der ikke er en, der bare er hugget. Altså, vi troede jo alle sammen, at det ville være en nem sejr, og der ville være 5 minutter foran og sådan noget. Det synes jeg også var enormt underholdende generelt, at man bare sad lidt og bed nogle negle og...
Det var et enormt
ligesom
spændende.
Vi skulle se, hvordan det ville udvikle sig.
Aldrig regnet med, at det skulle 1 minut den sidste uge. Jeg tror 5 minutter. Måske 7. Men det var godt forløbet, at det var så tæt. Og det er rigtigt nok. Ser på Angleroo, der troede jeg, han var ved at miste det hele. Der var jeg nervøs.
Jeg vil tage et højdepunkt, som jeg synes er sådan. Måske hvis vi skal tage løfteblikket en lille smule, og så tænke på, der har været demonstrationer på hver eneste etape, løbet har været ved at blive... afbrudt med publikum, der er løbet ind. Men jeg tænker samtidig på det her med cykelsporten, at den er også sådan, ud over alt det sportslige, er vi jo år efter år tvunget til at tage alle mulige historier med ind i løbet, fra farmere, der har protesteret med tåregas på vejen, og du har din historie fra Ny Kaledonien med et indfødt folk, der gør oprør.
Kanakkerne,
der har været doping. Det er en sport, hvor man er tvunget til at tage det hele med. Og at det ikke bare er sejr og nederlag, men at der foregår alt muligt i vejkanten og i den levende verden, som cykelsporten kører igennem. Og når man tænker over det, så er det bare med til at gøre cykelsporten så rig, synes jeg.
Bare læg mærke til, hvor mange politikere nu, der taler cykling. Altså, der er ikke meget politikerne, de blander sig i cykelløb, men nu er der også et par billige point, tænker jeg. Og stor support udefra. Tillykke med det. Vi takker ydmygt.
Jeg kan huske, det var det samme med Tour de France i Danmark, når vi talte om det med, at cykelsporten og politikken blev blandet sammen, men politikerne vil jo gerne stå ved siden af et menneske, der symboliserer styrke, viljekraft, sejr.
Og stemmer.
Og stemmer.
Må vi ikke glemme.
Skal vi lade Vuelta a España hvile for nu. Kan vi ikke komme til... Michael, du nævnte før Lavenir.
Var jeg spørge om noget?
Ja.
Eddie, hvad med dit bagværk, som Bastian ville sige?
Ja.
Hvad, du blev sulten?
Ja, jeg sad og kiggede på den, og lige pludselig så er tiden gået. Og...
Ja, men jeg kan godt finde det frem. Jeg var meget nervøs, fordi det ikke er fra Engelhardt, men fra Hart.
Så... Ja, okay. Du har skåret det ind.
Ja, men jeg bor lige oveni, men jeg begynder at finde sagerne frem.
Ja.
Må jeg ikke lige, faktisk lige knytte til Vueltaen, mens vi finder bagværk frem der, at det niveau, som Mads P. viser ved at vinde pointtrøjen i Giroen, og så nogle måneder efter vinde den igen i Vueltaen, det synes jeg er helt vildt fantastisk. Det er jo heller aldrig set før, at en dansk rytter har vundet pointtrøjen i Spanien rundt. Og det bevidner jo noget om det niveau, Mads er på.
Altså, Mads er top 5 af verdens bedste cykelrytter. Men dog tror jeg ikke, han havde siveben.
Sindssygt, det så godt ud.
Nej, han vinder, det var en arbejdssejr, han vinder sin etape, men det var på lodder og trisser.
Det var det, men du ved alligevel at stå efter 3 uger og vinde den samlede pointkonkurrence.
Ja, fuldstændig. Ja, det er altså, ikke for at forklejne noget
overhovedet. Jeg har kørt med rytter, der vil give selv deres bedstemor for en pointtrøje, ikke?
Så
men man jeg glemmer det jo lidt i Mads' storhed, hvor imponerende det faktisk er at vinde sådan en... Og det var ikke fordi, at du fandt kage frem, jeg kom i tanke om det.
Nej, hvor er det lækkert.
Der bliver taget både det søde og det salte frem, Eddie. Ser det ud til, at der er en...
Jamen, det kommer Andreas Lydmann ind.
Der er en kit.
Det er da godt, jeg ikke har fået kage i dag.
Det kan være, vi lige skal, Andreas, bringe en lille overraskelse ind til Brian, Eddie og Michael, mens maden er på bordet. Så synes jeg, vi skal sende en hilsen til Hello Fresh. Store kasser. Oh yes.
Jeg vil hellere have en star.
Glem alt om ordet podcast og måltidskasser uden rødfrugter i. Hos Café Eddie får du både pastinak, metrachak og radiopoesi. Det kan godt være, at Café Eddie forsøger at gå den ekstra mil, men der er stadig kun 10 lyttere, for der er ingen Peter Pil.
Han vil meget hellere have en star.
Jeg ved ikke, om den sidste lytter var Peter Pil selv, der havde sendt den ind, eller... Men det første, det var i hvert fald Ludvig Lødt Bager, der havde leveret et Hello Fresh-slogan. Og fra rodfrugter og radiopoesi, så synes jeg, mens maden her på bordet, at vi skal vende blikket mod Michael. Du har udtaget VM-hold. Vi talte lidt om det sidste gang. Vi har fulgt med spænding. Om Vingegaard skulle køre, Brande og alt det her. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det hele hænger sammen?
Jo, altså det hænger sammen på den måde, at jeg for et par dage siden havde udtaget 8 rytter til VM. 8 stærke, konkurrencedygtige rytter. Og så fik jeg i søndags et afbud fra Michael Valgren, desværre. Men meget belejligt, så sad jeg og så Grand Prix Montreal, hvor Alexander Kamp imponerede helt utrolig meget. Han sad stadigvæk med favoritterne, da der var under 20 rytter tilbage. Og jeg har jo fornøjelsen af at kunne sætte ham på VM-holdet i dag. Så han kørte sig på i 11. time, Alexander Kamp.
Hvordan er det hele der puslespil med at skulle ligge? Altså, jeg tænker bare, at det er at ringe de 8 rytter op, der skal køre, men jeg forestiller mig, at det ikke er så simpelt, og der er jo også alle mulige andre trupper, der skal falde på plads. Der skal køres EM, der skal køres ungdomsrækker osv. osv.
Det er en meget kompleks manøvre for mig i år. Nu er det første gang, at jeg står i spidsen for mesterskaberne som landstræner. EM og VM ligger op og ned hinanden med under en uges mellemrum. Det vil sige, at jeg har, takket være vores gode danske rytter, har vi jo kvalificeret fuld hold i begge mesterskaber. 8 rytter til VM, 8 til EM. Så jeg skal mønstre 6 topmotiverede, stærke rytter på 8 dage. Selvfølgelig Rwanda er en omstændig størrelse, fordi for at man kan komme derned over hovedet, skal man vaccineres, man skal have malaria-tabletter, og man skal ligesom være indstillet på de udfordringer, der er dernede. De 7 af rytterne har jo været indstillet på det i noget tid nu. Alexander ringede jeg til i dag. Han sad i Belgien og skal køre Valonien rundt i morgen. Og han sad med jetlag, fordi han lige er kommet hjem fra Canada, så han var sådan lidt i tvivl om det var en udtalelse, han skulle i hvert fald spørge 2 gange.
Kan du huske det her, Brian? Du har også været UK-chef en gang, som du kalder det før, det hed landstræner. Er det vanskeligt?
Ja, det var det. Jeg havde jo på et tidspunkt, at ja, det har han selv skrevet sin bog, Kylling, Michael Rasmussen. Han fløj rundt som Vingegaard, og ikke for sammenlignet på den måde, men så siger DSU, at jeg ikke må udtage ham. Jeg siger, hvad? Jesper Vore ringer. Du må ikke udtage ham. Jamen, er det største navn, vi har haft i mange, mange år? Du tager ham ikke. Altså, det nægter jeg. Altså, jamen, vi kommer så op og skændes, og...
Der er Jesper Vore.
Ja, og han holder fast på, at han bliver ikke udtaget, men jeg skal sige, at præsten han ikke er god nok. Og det var jo sådan lidt. Men det kompromis, det bliver ringet til Kyllingen, Michael Rasmussen, og siger, Michael, jeg var ganske ærlig, der er to muligheder. Du siger, at du vil køre VM, og så tager vi balladen, så fortæller jeg, hvad DSU har sagt. Jeg er ikke modtager dig, jeg gider ikke lige en torsk. Eller du er ondt i knæet, og du kører ikke. Så tænkte Michael lidt igennem og siger, hvad du er, jeg tror, jeg skulle lige have fået ondt i knæet. Jeg kører ikke.
Ja.
Og så lukkede vi den der. Men det var alle de her ting, der faktisk opstår. Det ved godt, det er ikke sammen, men det er lidt, der er problemer altid. Det vil
der opstår sige ting det. I kulisserne, der er
for,
skader.
For,
der.
Jeg havde, vi talte sammen i går, Michael, jeg kunne godt se, at kamp fløj rundt. Jeg sidder og kommenterer løbet med Morten Brun, og altså, hvor mange gange jeg ikke skal bide mig i tungen for at sige, at man ikke, Michael, skal udtage ham. Men så sætter jeg måske en lavine i gang, som vi ikke er herover. Og så taler vi sammen i går, og så siger du, at jeg vil lige se på det. Og så, jeg synes, det var godt. For Alexander Kamp, han leverede jo i øvrigt med de andre, men også med lad os sige, Honoré og Charming, Skelmos. De leverede, men det var fantastisk at se Kamp være tilbage på den måde. Altså, der, han bliver nummer 25 i det der løb. Det var fantastisk.
Skal vi tale lidt om dine forventninger til VM-løbet, inden vi taler? Det kan være, vi lige skal vende Canada-løbende også.
Ja, man kan starte med at sige om Rwanda, og om den røde løber er rullet ud til Pogacar, eller hvad forventningerne? Det kunne jo, som han kørte det over.
Jamen, det var jo egentlig lidt, de kanadiske løb er jo, ligger jo fantastisk i forhold til VM, fordi de er så tæt på at blive afviklet som mesterskabsløb, fordi de begge to foregår på rundstrækninger, altså mesterskabsrundstrækninger, i fredags i Quebec og i søndags i Montreal. Montreal er i øvrigt VM-ruten for næste år, så der er en direkte parallel til verdensmesterskabet, der skal køres derovre næste år. Og hvis man sidder sådan udelukkende og ser på Pogacar og den måde, han præsterede på, så var han ikke helt skarp i fredags i Quebec. Man kunne i hvert fald godt se lidt revner i osten, og man sad sådan og fik lidt forhåbning om, at han måske ikke har ramt formen helt her til efteråret. Desværre så gjorde han det lidt til skamme i søndags, hvor han igen viste sig at være meget dominerende og køre afsted og lave sin holdkammerat vinde. De kører sammen til mål, ham og McNulty.
Hvad mener du om det?
At de gjorde sådan? Ja, men det synes jeg da egentlig, det synes jeg helt klart er flot. Altså, at han lader holdkammeraten vinde. Pogacar om nogen mangler ikke sejre.
Nej, men hvis du ser det større billede, World Tour løb, verdensmesteren, jeg forstår, jeg synes det er flot, han gør det, men jeg havde hellere set Pogacar køre første år. Hvad med armene i vejret? Han var suverænt den bedste. Han kunne have kørt donuts om McNulty. Så jeg havde håbet på, at Pogacar, han ventede på, at han kørte hjem.
Jeg synes, at det er et tegn på storhed, at verdensmesteren kører op til sin kollega, som også er vanvittigt godt kørende, og i øvrigt også har vundet flere store cykelløb i år, og arbejder sammen med ham. McNulty tager jo en stor del af den sejr, og så lader han ham vinde. Det er jo for mig nærmest den største storhed, du kan vise som verdensmester, at lade din holdkammerat køre forbi og vinde.
Hvad mener du om det, Eddie? Kan du lide det her, når sejrene bliver foræret? Vi så det med Vingegaard, der måske foræret Sepp Kuss-sejren, Van Aert, der gav den til Laporte. Nu så vi det igen med McNulty. Synes
det
du,
har Van Aert fortrudt mange gange. Det
kan nu spurgte jeg lige ved Eddie, hvad...
Det skal ikke være tvivl om.
Kan du lide det? Synes du, det er sådan en tilskuer? Det er sådan et godt
synes,
billede?
Jeg synes, det er skidesvært at sige, fordi man får lidt den der fornemmelse af aftalt spil, og jeg tror, jeg i hvert fald som... hvis det var mig, hvor jeg fik foræret en sejr, så tror jeg, jeg ville finde det lidt demotiverende måske også. Altså sådan, jeg tænker mere i forhold til McNulty, at det må da være lidt øve at være sådan, så fik jeg det i gave. Men reelt set ville jeg nok ikke have taget sejren. Og så synes jeg også, at de lavede lidt for meget show ud af det. Altså, det føles som kilometer inden, hvor de cyklede ved siden af hinanden hånd i hånd.
Ja, jeg synes, at det var... Jeg var helt op at køre efter fredagens løb.
Med Brian.
Og jeg landede igen.
Men bliver man ikke glad? Er du ikke engang kørt i mål i PostNord Danmark rundt sammen med Frank Høj?
Jo, det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort.
Og forærede ham sejren?
Jo. Ej, jeg vandt.
Nå, du vandt, men jeg han forærede dig.
Ja,
og det kan jeg huske.
Der, ja, det var ikke godt. Og det var derfor, jeg
er du glad for den sejr i dag? Eller?
Jeg er glad for sejren, men jeg betalte også for det. Vi lignede idioter, og vi var idioter. For det slutrytter, tænker jeg ikke selv. Og jeg fik de pis, jeg skulle have. Det var fuldstændig. Frank var ved at blive fyret. Det var et sted på Fyn. Det var simpelthen så snot dumt, det vi gjorde. Men lige i øjeblikket synes vi, det var skidesmart.
Mm. Både og, fordi at, det var da bemærkelsesværdigt. Jeg glemmer det aldrig nogensinde.
Det
da, I to som træningskammerater, for hver jeres hold kørte til mål og ikke spurgte om det, det var bemærkelsesværdigt.
Det var måske også det, der var det signifikante ved lige den situation, var, at I ikke kørte på samme hold. Det må have givet lidt mere omtale, ja,
altså,
kan man sige.
Så skulle vi jo betale den anden, som man gjorde de spur, og lave fungeret en spur, eller et eller andet. Det, men der var rent og skær idioti. Og jeg tror, at lige siden har jeg ikke kunne lide, når man gjorde det. Og jeg sætter ophavsmanden til de der aftaler. Derfor jeg hader det sådan.
Men det første løb blev vundet af Julian Alaphilippe. Det synes jeg var lykkeligt.
Det var fantastisk. Det var, ja. Det var, og så kan vi så diskutere fra nu af juleaften, hvordan hede hule helvede han fik lov til at sidde på jul i 80 kilo. Han starter udbrud, holdet kører. Han starter udbrud, så vil han ikke føre. Og der er ikke nogen, der gør noget. De kigger på ham. Nå ja, han er kun dobbelt verdensmester. Selvfølgelig skal han ikke føre. Så kører han hjem og vinder. Det var mystisk, men han vandt.
Jeg har kun en forklaring på det, og det er jo, at Julian er jo en utrolig behagelig person, som alle godt kan lide. Der er ikke nogen, der kan sætte en finger på ham. Han er simpelthen en, man godt kan lide, både på cyklen og af cyklen. Og så samtidig med, at han er kommet til Tudor, og han måske ikke har vist det samme niveau, som han har gjort tidligere, så er det tydeligt, at folk de lader ham hurtigt sidde over. De tænker, at han er, toppen er brændt af, og lader ham bare sidde over der, og han gør ikke en kat for træet. Og fandme ham så ikke kører afsted til sidst og vinder. Jeg synes, at det var flot.
Men er det ikke lidt det samme, som vi så med Mads P. under på snor, at det måske også er det der, det kan jeg huske, du også omtalte, Brian, at det er lidt af en ære at få lov til at ligge og trække for en kæmpe legende, så folk slår lidt, rytterne slår lidt hjernen fra.
Du har fuldstændig ret til Vejle-etappen, hvor der sidder 8 tosser fra andre hold. Og køre for Mads P., det er noget af det mest, kan vi sige nu, idiotiske, vi har set i lang tid. En af dine folk sad jo rullet og førte, Michael, Mads Hjøls.
Tak.
Og så bliver han sat af, og så skal han så føre for jer bagefter. Hurra, hurra. Altså, du ved. Men det er, når man er sådan en stor stjerne som Mads P., og så gælder der nogle andre regler. Og jeg er fuldstændig enig.
Så fik han jo lige den, Michael.
Nå ja, men altså, man tror jo, at man som sportsdirektør, og mange gange jeg ikke har siddet i bilen, og rytterne, de sidder, man sidder og råber og skriger i radioen, og tænker, hvad sker der? Og man ligner på mange måder en sors bagefter, men det er simpelthen ud af ens hænder bagefter. Du kan ikke gøre noget.
Nej, det kommer
og det er en del af cykelløbet, og det accepterer man.
Jeg kommer til at tænke på, at vi havde jo Rasmus Bro inden for et par afsnit siden, og han fik lov til lige at forklare, hvem. Der var hans yndlingscykelrytter, jeg tror, at Julian Alaphilippe er en publikumsfavorit for mange, men Eddie, har du en favorit i feltet lige nu?
Lige nu?
Mm.
Uha. Altså, nu bliver du meget, men efter den her Vuelta, så er det nok Pidcock. Altså, det er meget sjovt, at jeg har været lidt efter ham, fordi jeg synes, det var lidt irriterende, at han ikke rigtig leverede så mange præstationer. Og nu synes jeg, som Michael sagde, så håber jeg, at han går hen og går efter nogle etappesejre og nogle klassikere osv. Men jeg synes, han har noget karismatisk over sig. Og det synes jeg er sjovt, når rytterne bliver lidt mere karismatiske og ikke bliver for robottet.
Han er også, når han begynder at tale flamsk til cykelkross og de der ting. Det er sgu svært ikke at holde af ham, jeg er enig. Han har ikke kant. Det kan.
En rytter, der kan køre på brosten, er bare, det er nice.
Har du en, Michael? Hvis man kan sige det som landstræner.
Ja, det tror jeg, det er lidt svært at sidde her og have som en favorit som landstræner. Men det, jeg egentlig vil knytte til de kanadiske løb, det er jo, når vi snakker om Pogacar eller Philippe, og så var det jo gigantisk opløftende at se de danske præstationer. Både i Quebec, men også i Montreal. Rytter, som er udtaget til VM, og som skal køre VM for Danmark i næste weekend. Skelmose, Charming. Jeg tror aldrig, jeg har set Charming bedre. Skelmose viser højt VM-niveau. Honoré kører sindssygt godt, specielt i Montreal, er tæt på den eneste, der kan gå med på Pogacar i hans allerskarpeste angreb, og så selvfølgelig kamp. Så meget opløftende som landstræner at sidde og se på de rytter, der skal repræsentere os i næste uge i Rwanda, kører så godt.
Ved du, hvad jeg tænkte på, når jeg ser de løb? Nu kørte vi kørte ikke. Der var rytterne kørt i Montreal i søndags, og til næste år er der VM på selv samme rute. du er UKC født. Jeg ved godt, kalenderen ligger ikke på plads endnu, men hvis terminen er nogenlunde det samme, så kører man den ene weekend, Montreal, så er der enkelt start ugen efter, og så kører man samme rute en gang til, stort set. Det bliver sgu da underligt. Forstår, hvor jeg er henne?
Det bliver en mærkelig generalprøve.
Det er noget en generalprøve.
Ja, det er rigtigt.
Som UK-chef, du skal tage ringe rundt. Hvad med flybilletter? Hvem skal udtages?
Dem sparer vi jo. Det kan være, vi kan stille fuldt hold, fordi de alle sammen er flået over.
Det siger Quickstep også. Det er I må betale, hvis I skal bruge dem. Så du skal tage ringe rundt og med rytterne og dele. Hvad med hotellerne?
Så jamen, der faktisk, er jo noget. Jeg vil faktisk sige, at det er jo en...
Forstår, hvor
jeg
vil hen?
Ja, jeg forstår godt, hvor du var hen, og jeg har også tænkt det
har
samme.
Tænkt det?
Og det bliver spændende, fordi at forskellen på at køre Montreal den ene søndag, og så køre Montreal søndagen to søndage efter, det er jo, at den ene er med firmahold, og den anden er med nationalhold.
Hvem skal sætte regningen? For hotellerne er 14 dage.
Ja, okay, det, hvis det,
og det
økonomiske...
Og det, vi skal have svaret nu.
Ja,
det er det. Nu er det økonomisk.
Jeg tænker på det sportslige.
Ja, det gør
jeg ikke. Synes, at... Nej, okay, men hvad vil du have mig til at sige? At vi leger en campingvogn derovre, så kan de bo ud på en mark.
Ja, men der kommer jo det, det kan jo ikke betale sig at flyve hjem igen.
Nej, det kan det da
ikke. Og hotellerne er jo ikke billige derovre, og så skal der bo rytterne derovre.
Det kommer
an
på, hvor langt man kører ud af Montreal. Må ikke, man kan finde noget?
Jo, cabin.
Det er et motel.
Hvad synes du er det rigtige at gøre, Brian?
Nå, nej, jamen, det er jo at tage fat i dem, når man har terminen, og så tale med holdene. Og man skal, for jeg ser faktisk noget positivt i det. Men det er nogle dyre flybilletter derovre til for DSU, og der kan man så dele det med holdene, som man gør tit og ofte, og sige, at det ikke er 50-50. Hvis det skal være, kan jeg ikke betale for jeres rytter en uge ekstra, så betaler vi den sidste uge. Og der tror jeg faktisk, at holdene de skal arbejde med. Men det kræver jo alligevel nogle telefonopkald, og vi også med mekanikere og så videre, hvis der er nogen faste på nu ekstra derovre, kan de ikke så blive at hjælpe DCU, og så skal de rende rundt der 14 dage uden at lave noget, måske er der en enkelt start ugen efter. Så der sker jo en masse logistik i det, som stort set skrivebordsarbejde og netværk, er ved at sige.
Men kunne man ikke forestille sig, at man så rykker det nu, kan man ikke det? Eller er det helt fyfy?
Nej,
at de lige tager lidt hensyn?
Terminet ligger fast.
Okay, det kunne godt være, at man lige kunne...
Landevejs-VM'et strækker sig over 8 dage faktisk, så det er fra den ene søndag til den næste søndag. Man kan sige, at det kræver noget logistik. Til gengæld så skal vi ikke tænke på vacciner næste år. Og der er mange ting, der frafalder, når det ikke er i Rwanda. Jeg synes, det bliver utroligt spændende. Og så vil jeg faktisk også sige, at min erfaring nu her, også som rytter, det er jo, at de helt store cykelhold er faktisk rigtig gode til at støtte deres rytter og unionerne. Altså Little Trek har jo snart til, jeg ved ikke hvor mange mesterskaber, stillet lastvogn, bus til rådighed, stillet sonjørs og mekanikere til rådighed for landsholdene og for deres ryttere. Så jeg synes på mange måder, at landsholdene ofte nyder godt af supporten for de store cykelhold, der har økonomi til det.
Jamen så vil jeg gerne bringe et ordsprog ind, jeg tænkte på i begyndelsen af programmet. Jeg blev vildledt, da Eddie kom, hvor der var skomagerhistorier og faglig stolthed og håndværk, der blev bragt ind med at tænke på et ordsprog, som min far sagde til mig altid. Det kommer fra Virgils Æneide, som er efterfølgeren til Iliaden, hvor man følger trojanernes viderefærd. Og citatet lyder, Tune sed malis sed contra audentior ito.
Det sagde din far simpelthen til dig.
Sådan som man oversætter til dansk, er vi ikke bort for ondskaben, gå blot mere dristigt imod den. Og det tænker jeg var noget, man kunne reflektere over i forbindelse med alle de her demonstrationer. Og så kan man bare til at tænke på, Brian, du sad og snakkede om ordsprog den anden dag. Vi sad nede på Engelhardt. Og du begyndte at sidde og filosofere lidt over det med ordsprog, og så måske fyldte mere i gamle dage.
Det var lige så meget talemåder.
Talemåder?
Man har, hver generation har sine talemåder, men jeg føler lidt af de der, meget af det, fordi jeg aldrig forstod, hvad det var, de sagde. Altså min mormor sagde altid, du har ret, du skal hænges i det højeste træ i skoven.
Sagde din mor det?
Nej, min mormor.
Det er mormor.
Og hun sagde det meget bestemt, og jeg synes ikke, det var så ret altid.
Du har ret, du skal hænges det? I det højeste træ i skoven.
Ja, og godnat, Ole. Lyset er slukket, døren er lukket, og pengene ligger i vinduet.
Og den er dejlig.
Så vidste du skulle sove.
Ja.
Og det, jeg prøver at læse, det er noget, man har... Altså, det har man jo sagt op igennem 60'erne og 70'erne. men det, så vidste du fandme, at du skulle sove.
Godnat, de der... Lyset er slukket, døren er lukket, og pengene ligger i vinduet.
Ja. Så er der ikke tvivl om, hvad der sker, så skal du sove. Men alle de der ting, der er talemåder og ordsprog og talemåder, der kunne blive ved fra nu af og de næste 2 timer, det kan du godt skrive dig bag øret. Hvor kom den fra? Hvordan? Du kan sgu da ikke skrive dig bag øret, tænker man, hvis man siger til dine børn. Du stikker lige
fingeren. Jeg kiggede på dig, så meget, jeg skrev dig bag øret nu, fordi det er så en naturlig talemåde.
Altså, og ja, Michael har da skudt papegøjen med, hvad mener du egentlig med, at du har skudt en papegøje, vil børnene sige, men man siger det. Nå, taktikken, vi stikker lige fingeren i jorden. Der er der nogle skøre ting, der ikke rigtig giver mening, Eddie. Hvad siger du? Kender du de der talemåder, eller det er fuldstændig?
Jo, jeg, det er jo talemåder, jeg har hørt, men hvad de oprinder fra, det synes jeg ofte er uklart, men det tænker jeg
meget
vel
uklart,
også,
at det er det. Men man ved tit og ofte, nogle gange ved man, hvad de mener.
Ja, nogen giver mening. Man skal skyde skinnet, før bjørnen er skudt, eller den selv skinnet.
Og andre, det er knap så klart, og det ved, når man har børn, så kan de kigge på en, hvad mener du med det helt præcis? Det ved jeg ikke, men du kan da godt forstå, ikke?
Har du et, du tænker på en gang imellem med det, eller noget, som du bruger hyppigt, eller noget, som din mor eller bedsteforældre altid sagde til dig?
Jamen, først og fremmest synes jeg også, det er meget sjovt med de talemåder, hvor man faktisk ved, hvor de stammer fra, hvor jeg tænker på Fandenløs i Laksegade, som er jo meget en københavner. Ordsprog, og det var simpelthen tilbage, tror jeg, i 1800-tallet eller sådan noget, der blev der kastet med kartofler ind i Laksegade, og politiet kunne ikke finde ud af, hvem det var. Og det måtte jo så være fanden,
det
der gjorde det.
Det var ikke engang klar over.
Jo, så det er en af dem, jeg synes, der er virkelig sjovt, for man ved, hvad det er.
Så hold fast i det.
Ja, men det
er ved at sige det.
Jeg holder fanen højt. Men en, jeg virkelig har taget med mig generelt i mit liv, det må være fra min mor, der bare altid har sagt, smerte er din ven. Og...
Det lyder som en, jeg kender, men det bor her. Altså, der kan sige det.
Men der har min mor altid sagt til mig, og det har gjort, at man lige strækker sig den ekstra millimeter, når det hele er rigtig surt.
Det har du godt fantastisk nok sagt mange gange, Brian.
Og ja, jeg tror, du er meget, der har opfundet.
Ja, det er også smerten. Der er også, jeg fik en besked fra SK den anden dag med noget, hans mor altid sagde til ham. Han sender en hilsen fra Bornholm. Campingvognen er pakket vel ned, og så videre.
Ja, tak.
Og han siger, at hans mor... Så altid, hvis du ikke har venner, har du ingenting. Det fik han at vide hver eneste dag. Og ved ikke, om det er sådan en kendt talemåde, men det er alligevel en af de her ting, som man sådan har
taget. Det er rigtigt, og hvis du tror, du venner med alle, har du ingen rigtige venner. Man er nødt til at træffe nogle valg nogle gange. Du kan ikke danse i to sale. Nogle gange skal der altså så nødt til at vælge nogen fra. Og der tror jeg virkelig på, at hvis du går og fætter lidt for alle der, så ender du også med at være det ensomme. Nogle gange, så må man vælge parti, hvis... Folk bliver skilt eller noget, så siger vi kan ikke snakke sammen mere. Så problemet er, altså, så er de sammen igen 14 dage bagefter. Så er det forfra.
Har du, noget, du siger til dine børn, Michael, eller noget, som din far sagde til dig i radiobutikken i sin tid?
Ja, der har han sagt mange ting, men det var måske i deltid min bedsteforældre, som er den generation, der filosoferede lidt over de der ting. Og min bedstemor, hun sagde i hvert fald tit til mig, og hvis man nu var ked af et eller andet, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og den har jeg faktisk altid haft med mig og brugt utrolig mange gange som cykelrytter, når man har mødt nederlag og fravalg, og har så også dannet mig nogle erfaringer med, at den talemåde kan man rent faktisk godt tage med sig. Mm. Og tro på, at hvis der er noget modgang, så kan det jo være, at det resulterer i noget medgang. Og det kan da i hvert fald se på min cykelkarriere og ja, mit liv generelt, at sådan er det faktisk ofte faldet ud.
Det er noget, vi tit har talt om, Brian, at de perioder, som har et med at give mest mening, er nogle af dem, hvor der er allermest friktion, og hvor man husker det tydeligst, hvad der er sket, og man har flyttet sig mest som menneske.
Ja, jeg er jo absolut tilhænger af, at livet tilværelsen skal tage nogle eksplosioner. Vi var da helst fri, men nogle gange er du nødt til, nu skal jeg sige, skifte job, eller måske det er en skilsmisse, der går ondt, men altså nogle gange er du nødt til at hive plasteret af, og så skal der altså gå ondt 14 dage måske, før man kommer videre. Altså dopinghistorierne 98-2006, det gjorde der ondt, men det er også det, der gør, at de kan gøre. Man havde på fornemmelsen dengang, nu kommer der en kæmpe, altså det var en atombombe, der sprang i luften, men det var godt. Ja. Og sådan er det nogle gange med alting her i tilværelsen. Det skal gå ondt nogle gange før det er godt.
Smerten er din ven.
Smerten er din ven.
Anstrengelsen, glæden.
Ja, og jeg synes, dem som de unge har i dag, Eddie, og dem må du tage på din kappe, det er nogle lortetalemåde, man har i dag. Det er som at sige til sine børn, nå, har I set min nye trøje, så siger datteren spurgt.
Ja. Det er en talemåde.
Ja, jeg ved sgu ikke.
Low key spurgt.
Low key, siger de.
Spurgt. Touch some grass.
Og siger, du fatter ingenting. Spejl. Og det var det niveau, de kører på i dag.
Ej, spejl, er det ikke? Det føler jeg da, det er sådan noget, I siger.
Det er der så noget, unge mennesker siger.
Jeg var på skaterbanen i går med min søn, inde på Sport 10.
Man lærer lidt.
Og så kommer han, på et tidspunkt, og så er han ked af det, fordi at der er nogle drenge, der har sagt til ham, han er tough. Så siger jeg til ham, det er sgu da fedt.
Ja, det vil jeg da også
mene. De siger, du er sej.
Ja.
Nej, det var ikke det, de mente, sagde han. Så siger han, så forstår de jo ikke engelsk.
Men er tough, så er det noget, der er nedadgående i dag?
Det, altså, jeg ved ikke, om de prøvede at sige, at han var tough, og det var ironisk, men jeg prøvede ligesom at sige til ham, at hvis man oversætter det, så betyder det altså, at du er sej, så lad os bare gå med det.
Det er sjovt, der er mange af dem, I har nævnt, som jeg synes passer ret godt på cykelsporten. Altså, jeg tænker, at cykelsporten er for mig tit sådan en ledevej gennem tilværelsen. Der er nogle idealer, man kan samle op, men det er egentlig meget skægt at høre nogle af de her, altså smerten af din ven, og at der skal ske noget dårligt. Man bliver nødt til at fortælle sig selv nogle sandheder, hvis man har det alvorligt styrt. Hvis man har de her ulykker i løbet af tilværelsen, man bliver nødt til at sige til sig selv, at det er godt. Jeg tænker på et, jeg kan huske forfatter inden, Karen Bliksen altid sagde, som er også et gammelt latinsk talmål, hvor man siger amor fati, som betyder elsk skæbnen. Og det kan jeg selv enormt godt lide at tænke på, når der er de her ting, hvorfor skal jeg være ude for den her uretfærdighed, kan det føles som. Men at der må være en eller anden retning, det peger hen imod, og det synes jeg egentlig også går meget godt i samspænd med cykelsportens idealer.
Det tog mig et par år, inden jeg fattede, hvad de gamle tosser mente. Guillaume Dries, han sagde til mig, for en rigtig cykelrytter eksisterer vejret ikke. Så jeg, hvad fanden snakker han om, gammel torsk? Det regner. Det sneer. Det er 40 grader. Men det var simpelthen, hvad han mente, det var, når du kører cykelløb, skal du træne 180 km 200. Du er så fokuseret, at du ikke opdager, om det regner, eller sneer, eller hedebølge. For hvis du ikke har den koncentration, så kan du ikke køre cykelløb. Så hvis du kører cykelløb, hvis du kører på Paris-Roubaix, så er du så fokuseret, at du ikke mærker brostenene. Hvis du kører snevejr, så skal du bevare fokus. Du skal kunne fortælle dig selv, at de andre fryser mere, end du gør. Ligesom hvis du kører en masse spurt, skal du være overbevist om, at de andre trækker sig før dig. Så det hele, det får op i hovedet.
Og den kan forstørres til det med, at du har fortalt, at man kan køre ud med brækket knæskal, som Philippe Gilbert, men koncentrationen er så stærk, at det er det eneste. Har du Michael også til?
Jamen, så i forlængelse af det vil jeg jo gerne sige, at da jeg er helt ung og kører på det danske banelandshold, og vi laver den her satsning til OL i Beijing, vi får østtyske landstræner Heiko Salzwedel ind, som er benhård. Han siger på et tidspunkt til os, what you can't change, don't worry. Og den er så kort og præcis og simpel, og den har jeg haft med mig lige siden. Fordi hvor tit er det ikke, at du er ude for en situation, hvor du bekymrer dig om et eller andet, som du ikke kan gøre noget ved. Og det behøver man så ikke bekymre sig om. Der er jo rigtig mange ting, man vil bekymre sig om, som man bare kan sætte til side og sige, det kan jeg ikke gøre noget ved. Eksempelvis rytterne i søndags, de kunne godt bekymre sig om Palæstina-demonstranterne, men de kan ikke gøre noget ved det. Så der er jo ligesom en skæbne for dem. Mm. Hvis du har slået knæet og skåret dig op, du kan ikke ændre på det. Du bliver nødt til at tage det nye udgangspunkt.
Altså det er jo simpelthen en kæmpe lektie i tilværelsen generelt, at forsøge at beherske sine tanker og ikke gå ned af bekymringens sti.
Og overtænke ting. Ja. Og det viser man tit og ofte gode sportsfolk, og givetvis også gode forretningsfolk og politikere. Ikke at overtænke noget, for det øjeblik, man begynder at overtænke tingene, så går det jo gerne galt.
Ja.
Og det er jo der, man får denne form for præstationsangst. Så stil forstanden på nul, som altså, man siger. Jeg tænker for meget.
Jeg synes, det er noget, jeg virkelig oplever med årene, hvor meget det betyder, at man fortæller sig selv at man selv kan styre sine tanker faktisk, og der er en mulighed for at stoppe dem, når de begynder at huske på nogle af de her, hvad man kan næsten sige, slagord, som det kan jo næsten virke indlysende at sige, styr dine tanker, bare læg det her til side, men bare ved at sige de simple ord til sig selv, kan man tit stoppe dem.
Når man langt.
Ja. Er du enig i det?
Jo, men også bare det her med at acceptere, at der kommer modstand igennem livet, og det bliver hverken første eller sidste gang. Skal man komme videre, og det var også sådan, men altså man kommer sgu stærkere ud på den anden side. Det var også lidt kliché, men jeg jeg tror sgu på det.
Ja, men nogle af de her
også... der er en tendens til i dag, at alle tror, at de skal gå ubesværet gennem selvværelsen.
Helt sikkert.
Det hele skal være smertefrit hele vejen igennem.
Hvordan har du det med det, Brian?
Og det har vi snakket om, det tager vi i den afsnit.
Når nu vi kommer ned herfra, der sidder en parkeringsbøde i forruden, det bedste, man kan gøre, mobile pay, betal den, smid den i skraldespanden.
Mm.
Det, du ikke kan ændre, det skal du ikke bekymre dig om.
Skal vi gå til Matrashak?
Det skal vi da.
Matrashak.
Hvis vi får en lille kop kaffe, kan vi fylde op?
Ja, lad os få fyldt op.
Der er en hel kande her.
Den vidunderlige Jacques Anquetil, som jo også var skiløber, ligesom dig, Eddie, og nød det alpine liv i vintertiden, og stod med sin merinoulsvætter og sine elegante uldtrøjer ned af de franske bjergskråninger. Vi tænker på, hvad han ville mene om de forskellige fænomener, og... I går var jeg ganske tidligt op ved 7-tiden. Det synes jeg meget tidligt.
Jeg tror ikke, hvis du skal møde Barbara.
Jeg har siddet og kommet til at tænke, hvad vil Matrashak mene om at stå tidligt op? Vil han adore eller ignore? Det kan være, du vil starte, Eddie.
Jeg tror, jeg hælder mod en mellemting. Jeg tror først og fremmest, at han slet ikke gør sig i alarmer. Det findes ikke. Jeg tror, det er sådan naturlige kirkeklokkerne, der ringer. Og det...
Fuglene.
Ja, fugle kirkeklokkerne.
Det er et billede. Han ligger på sit landsted i Rouen.
Ja, jeg har altså et billede af, at Matrashak, han er A-menneske.
Du er da heller ikke så meget for at stå tidligt op, Brian.
Nej, jeg er så djævelst træt, men det er da ikke noget, jeg er stolt af, Bastian. Jeg vil sgu da hellere end gerne være A-menneske. Det er da ikke min skyld, at mine biorytmer, de er fucked up og ødelagt.
Ved du er et offer for din
Nu taler vi ordsprog og talemåder. Nu skal du holde fast, Eddie. Og når du engang bliver voksen, bare ved at sige, hvad er det for børn? Ved du, hvad jeg så skal sige? Min mormor, nu taler vi om talemåder. Hun sagde altid, tidligt op og tidligt i seng. Det er sundt for en lille dreng. Men man kan også sige, det er sundt for en lille pige. Og så var vi sent klokken 9.
Det passer meget godt for mig.
Det var meget godt. Sindssygt var det tidligere at gå i seng. Jeg synes tit, det dejligste tidspunkt på dagen, det er fra 9 om aftenen til...
Det er jo der dagen.
Så var det ikke i 60'erne ude for Amager, det kan jeg godt fortælle dig.
Hvad med dig, Michael? Tror du, Matrashak vil beundre eller ignorere det her med at skulle tidligt op?
Jeg tror, han vil ignorere det. Forstået på den måde, at jeg forestiller mig, at han mere vil være i ro og i balance med sig selv. Og i øvrigt, det der med at stå tidligt op, der er nogen, der kan mestre det. Men jeg synes ikke, der er noget særligt fantastisk i at stå tidligt op, hvis man går og gaber resten af dagen. Så det vigtigste er jo ligesom at være veludvilet og være i balance, og det tænker jeg, at han er.
Men jeg synes altid, jeg synes, der er mere prestige i at være af, mennesker kommer op. Dem der står op, de står op klokken 5 og sambøjninger, de laver yoga. De drikker sådan specielt urtekaffe eller te eller et eller andet, og
sådan en gad du godt at være?
Det gad jeg godt, og jeg ønsker, at jeg kunne sige i alle interviewer, at jeg behøver kun at sove 3 timer hver nat. Fakt er, at jeg går for sent i seng, jeg har brug for 9 timer søvn, og jeg er pisse træt hver morgen, og næsten deprimeret.
Du kan sgu da bare lade være at køre Dronningens Mølle hver dag.
Med dig og Matti.
Jeg tænker, at det må være noget, som...
Hvad siger du?
Jamen, jeg tænker, at han har beundret det. Og det tror jeg, fordi at det at stå tidligt op er også et tegn på faste rutiner, som jeg måske selv kunne savne lidt, eller faste rammer.
Og, du er kunstner.
Og jeg tror, han vil beundre det, fordi det er påkrævet af en cykelrytter. Træningen går i gang klokken 9, og det kan ikke være 9:15 eller 9:20, og det kræver, at man har en anden form for systematisk måde at gribe sin døgnrytme af på. Og så tror jeg, som Michael siger, at så havde han balancen til at omfavne det.
Det passer også meget godt med kirkeklokkerne.
Ja, det synes jeg jo.
Det er klokken 8, ikke? Så der lige...
Men jeg synes bare også, det var for sit et dejligt drømmende blik på Anquetils liv, at han vågner til kirkeklokkerne og hanen, der galede. Hvad med, jeg så lagde mærke til under Vueltaen, der kommer de her buer med, hvor langt der er fra gruppe 1 til gruppe 2. Vi så det også under Tour de France, hvor hurtigt de kører. Der er sådan nogle interaktive informationer, man får undervejs i etaperne. Det fandt jeg så ud af, at det var AI-genereret. Og så vil jeg gerne, hvis vi tager det uden for cykelløbet, spørge, hvad I egentlig mener om kunstig intelligens. Her mener jeg måske ChatGPT.
Jeg havde lortet som pesten. Det bliver menneskehedens undergang. Det starter 3. verdenskrig.
Han ville simpelthen have det.
Han ville have det, så det, I kan sige, hvad I vil. Det er godt.
Man kan sige, det er smart, men det er fandme også skræmmende, ikke?
det skræmmer mig.
Jeg begynder, når jeg modtager e-mails, og sidder og tænker, er det, har personen skrevet det til mig, eller har han bedt AI om at skrive det? Altså, jeg synes, at det er lidt skræmmende, at man allerede nu begynder at sidde og betvivle, når du sender mig en mail, Bastian, om det er dig, der har skrevet den, eller du har fået nogen til at skrive den.
Hold da op, Michael, mand.
Og du ser billeder. Ja, men du ser billeder på nettet, og er det fiktive? Altså, er det...
Jeg ved godt, Brian, ikke, at du gør det.
Jeg er så nærlig, mand.
Jeg står fast.
Ja, hvad siger du?
Jeg nægter det også, fordi jeg ikke kan finde ud af det. Men
er du lidt mere optimistisk på fremtidens vegne, når det kommer til det her?
Ja, altså, jeg har i hvert fald selv fundet ud af, at nu har jeg startet med at studere. Det er... Nå, fandme smart. Det er fandme smart. Altså, den kan jo hjælpe med alt. Den kan lige opsummere kapitler og så videre. Men jeg
for meget
tror,
at bruge det?
Hvorfor?
Er der frit slag fra hylde 1?
Ja, det er decideret. Det kan jeg så informere om, at på Københavns Universitet er det tilladt at bruge kunstig intelligens til alle, til det hele. Du skal bare skrive under på, at du har brugt det, og så må den ikke skrive hele opgaver for dig. Men du må godt bruge den som assistent.
Jeg tænker snart, der er slet ikke brug for, at man kan hverken skrive, eller læse, eller tænke længere.
Eller og
man behøver slet ikke, altså det, jeg synes, det bevæger sig hen, det med, at man ikke behøver, man behøver ikke køre busserne, man behøver ikke køre flyve flyene, man behøver ikke skrive, den kan det hele for en. Og sidst så tænker jeg, hvad det er man, hvad skal man?
Hvad er der tilbage?
Og noget af det dejlige er jo, at man selv skriver, eller at man selv maler, eller at man selv taler.
Ja, hvis du holder en bryllupstale fra din bedste ven eller veninde, altså det...
Prøv at høre det her scenarie. Jeg havde en ven, han skrev med en på en app, sådan en romance-app, og så er han i tvivl, han skal skrive og spørge sig robotten, eller ChatGPT, om hvad kunne være et godt forslag. Og tænk nu, hvis hun gør det samme, så er det bare to robotter, der skriver sammen på en app for romancer.
Mm. Og det synes kursus, jeg bare er undergang. De kurser, vi havde med hende, der var blevet forelsket i sin robot, hun skulle svare
hver dag. Ja,
det
kan jeg så godt huske. Ja, hun begyndte at... Jamen, det er rigtigt.
Altså. Det ligger der, men ja. Jeg, altså, at du sidder og kommunikerer med en robot...
Jo, men det er også helt væk, men jeg synes noget, der på sin vis også er lidt smukt ved det der, at du siger jamen, kunst og så videre, og det tror jeg i den grad er det, som kunstig intelligens ikke kan overtage. Men jeg tror for en gang skyld, første gang i mere moderne historie, det er djøfferne, der står for skud. Det er juristerne og så videre, og det synes jeg på en eller anden måde er lidt sjovt, at det bliver vendt på hovedet det hele, hvor at vi har snakket om, hvad med supermarkederne, fordi der er de der åndssvage tjek-ud-scanningssystemer. Men lige nu er det faktisk folk, der faktisk kan lidt nogle andre ting, som...
Du tænker,
bliver lidt mere sikret.
Ja, at man kunne ønske, at der stadig er et ønske om at se kunst eller læse noget, som det menneske, altså, der har skrevet.
Så vi holder fast i muren og elektrikeren, maleren. Ja, og det er rigtigt. De bliver ikke sådan lige erstattet lige med det samme.
Og man kan jo tænke, at det, som der bliver mindre af, det har en tendens til at blive mere værdifuldt. Og som den moderne verden skrider frem, kan man sige, med kunstig intelligens, kommer måske til at holde mere af alt det, der er håndlaget og håndholdt. Jeg tror heller ikke, cykelrytterne er lige ved at blive erstattet af kunstig intelligens. Skal vi tage den sidste med Trichak?
Det er dig, der siger.
Lystfiske?
Ja. jeg hader fisk, jeg hader, men der er et eller andet, jeg med mediterer. Altså, der er sådan folk, der fisker, de har sko i sjælen. Jeg fiskede meget med Stefan.
Med HC?
Ja. Været Finnmarken og vandret rundt, men...
Fangede du noget engang imellem?
Jeg kan sgu ikke huske det. Ja, jeg fik en krog i benene af min storebror, og jeg kan huske, at Tandlæ Ole skulle skære den ud, men det er en anden historie.
Tandlæ Ole ben.
Jeg synes, der er en ro over folk, der kan fiske. Jeg kan ikke selv. Jeg sover længe og fisker for lidt.
Hvad tænker du, Matt Trichak, Michael, vil mene om at lystfiske?
Jamen, det tænker jeg da også. Han vil adore. Fordi det er jo indbegrebet af ro og... nærhed og, hvad skal man sige, ro i livet og ro i sjælen og overskud.
Det er sådan et butteragtigt over det, synes jeg.
Men med min gode ven Nicky Sørensen tog mig med på en fisketur, da vi boede nede i Luca. Og jeg vil gerne hænge ud sammen med Nicky, hurtigt lige Nickys selskab, og købe mig en fiskestang. Men første gang, jeg havde fået sådan en fisk på krogen, og jeg skulle tage den der krog ud af fiskens mund, der stoppede jeg med at lystfiske. Det var stod fedt med den der store fisk. Så altså, der stoppede min fiskekarriere.
Det var en kort karriere.
Ja, det var en kort.
Det var en krog, der skulle ud.
Ja. Vi havde op i Sverige, da min H.C. og Stefan og mor boede i Sverige, de havde sådan en fiskedam. Og jeg kan huske, første gang, hvor jeg skulle fiske, så fangede selvfølgelig hurtigt en fisk. Og nøjagtigt det samme, så skulle jeg fisken op af krogen ud. Hele familien holdt græd. Der var det, jeg skrev på København. Siden var der ikke nogen, der fiskede mere. Det synes jo nærmest, det var mor.
Ja.
Hvad tænker du, Eddie? Er det noget, som, som Maître Jacques vil synes om?
Jeg tror altså, at den ignorer nu til dags. Der er jo ikke nogen fisk tilbage. Så det er jo ikke fedt.
Han har slet ikke noget
at kunne være. Der er jo ikke noget fange
længere. Det er jo også negativt.
Du går ind for ChatGPT, men kan ikke lige...
Ej, jeg vil også lige... Jeg tror, det er en kæmpe ignore. Der er ikke flere fisk tilbage. Så står man der, og så kan man meditere. Men man vil også godt have en belønning i sidste ende, ikke? Og have en fisk på krogen.
Altså, så skal der heller ikke fiske i sortedamsdoseringen. Altså,
det skal der. Ej, det er putten take ude ved drive-in-biven, ikke? Så kommer den også i igen, ikke?
Det er Alaska, vi taler, ikke? Det er Finnmarken.
Ja. Men så skal han jo også lige pludselig langt, ikke? Hvis han skal hele vejen til Alaska.
Ja, fair nok.
Ja, så Maître Jacques vil ignorere det, fordi at der ikke er så mange fisk tilbage.
Ja, jeg tror, han vil synes, det er deprimerende.
Jeg tænker, i det æstetiske kunne jeg godt se det for mig. Han røg jo pibe en gang imellem. Og når vi taler om det her med ro og finde fred uden for cykelløb, når han havde det her med at trække sig fra det offentlige liv, og så der forestiller mig, at fiskeriet er en måde at
Men hvad, tror ikke også, fiskeriet er en del af afslapningen, ikke så meget fiskene?
Jo, det tror jeg.
Men jo, men du gør det vel med et formål. Ellers så kan du lige så godt bare sætte dig på en yogamåtte, ikke? Og lukke øjnene.
Jamen, jeg følte også, at det var sindssygt afslappende at sidde og fiske og mærke efter den her stang. Og så lige snart du fik en fisk op på land, så var det sindssygt stressende, fordi den baskede rundt, og den var ved at forbløde, og jeg skulle have den der krog ud. Altså, det var to verdener, der mødtes for.
Ja, okay, så du vil faktisk gerne fisk uden at fange noget?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Det kunne være sindssygt hyggeligt.
Det kunne vi godt gøre, Michael. Ja, men altså, det er også godt, at vi ikke alle sammen er helt enige om, hvad Maître Jacques ville mene. Uenighed gør klog. Er det ikke sådan, du siger, Brian?
Jeg siger, enighed gør dum.
Enighed gør dum.
Omvendt. Okay. Det måtte jeg ikke skrive på mine valgplakater. Enighed gør dum. Det ville være et slogan.
Lad os komme til...
Hurt for dumme.
Og det er selvfølgelig Dr. Van Mol, der udtaler ordene. Og de bliver stadig på mange forskellige måder, har jeg set på internettet og på vores Instagram. Jeg har skrevet...
Der er en måde at stave det på.
Ja, men nu vil jeg lige sige, hvordan jeg har set nogen skrive det. Og måske var det ChatGPT, der regnede ud for vores program, hvad den her kategori hed. Der var i hvert fald inde på vores programbeskrivelse, så jeg, nu var vi kommet til rødt for dumme. Altså farven rød for dumme mennesker. Så det synes jeg godt, ChatGPT forsøgte med et ihærdigt bud på.
Godt forsøg.
Godt forsøg, men det er altså rødt for dumme. Altså G-O-D, og så fordømme det.
Vi har lidt liv tilbage endnu.
Jeg skal også sige, at du bliver ikke erstattet nu af kunstig intelligens.
Den kan altså ikke
14 dage tilbage. Ja. Så dør vi altså.
Nu retter den ind.
Jeg tænkte, hvem skal starte? Brian, det kan være, at du har lyst til
jeg sidder og spiser. Jeg skal lige varme sig op her med.
Så tager vi her Michael i midten, så, mens jeg tager en tår kaffe.
Jeg tager jo den nemme, og rødt for dumme, det er jo demonstranterne under Vueltaen. Nu har vi snakket lidt om det, men det er jo, jeg synes, det var en katastrofe, at et af vores største cykelløb ikke kunne blive afviklet på den måde, vi havde håbet på, grundet demonstranter.
Og nu siger du ham imod, som du har gjort hele dagen, Eddie.
Nej, man
du
skal
ikke... Du har sgu været lidt Rasmus Mosat i dag.
man skal ikke sabotere cykelsporten.
Okay, fair nok. Det er første gang, du er enig i dag.
Ja, men det jeg øver mig.
Hvad er din rødt for dumme, Eddie?
Folk i teateret. Altså publikum omkring mig. Jeg synes, de er dårligt opdraget. Jeg var inde og se ballet her forleden.
Hvad var du inde og se?
Ballet i Gala i Tivoli. Hvor der var kompagnier fra hele verden. Det var en fantastisk oplevelse, hvis det var, jeg kunne have været den eneste i salen. Men alle omkring mig...
Spiste og snakkede?
Ja, men de sidder først og fremmest med deres telefoner og skramler. Og der vil jeg godt slå et slag for min generation, for det var altså alle de ældre, der sad og kunne ikke gøre det ordentligt. Og så render de på toilettet midt under det hele, hvor jeg er sådan... man må kunne holde sig. Og så nu
også de ældre eller de unge?
Det var en... Jeg vil måske sige, hun er i 30'erne. Jeg kiggede ondt på hende, men det var mørkt, så jeg ved ikke, om hun så det. Men så her, hvor jeg blev rasende og skulle lave et statement i teatersalen, det var, vi var så heldige at have besøg af selveste dronning Margrethe, Daisy. Og hvis man, når hun kommer ind i salen, hun kommer jo ind som den sidste, så rejser man sig pænt op og bliver stående. Og hun er jo en ældre dame efterhånden, så det gik rigtig langsomt. Men folk, de rejste sig op, og alt var fint. Og så da forestillingen sluttede, der rejser man sig op igen og venter til, at hun forlader salen. Og der havde folk simpelthen så travlt, at de gik, imens hun gik. Og jeg kunne slet ikke holde det ud. Fordi når vi har et kongehus, som er ved det eller ej, så må man altså respektere det. Og jeg endte så med at stå, jeg sad lidt yderligt på en række, så jeg endte med at blokere en hel række, hvor der var en mand, jeg endte med at blive uvenner med. Fordi jeg ville gerne videre. Og så begyndte jeg at gøre mig bredere og bredere og slå sådan skråt og spære. Fordi det synes jeg simpelthen var dårlig opdragelse.
Så folk ikke kunne komme ud?
Ja.
Nu ved jeg, hvorfor jeg elsker Eddie.
Og vi elsker jo kongehuset i Café Eddie, og godt gjort.
Tak.
Chapeau.
Ja,
chapeau. Tak for det.
Ja. Brian, har du tykket munden?
Det lyder sådan. Jeg har været tro mange. Altså noget der kan, det kan være, vi har haft den før. Men folk, der sælger højt mobiltelefon, de skulle skydes.
Altså med højtaler på?
Altså bare der går rundt i et lokale, eller en lufthavn, eller ved et busstoppested. Jeg gider fandme ikke at høre om, hvad I taler om. Altså det private samtaler, gå lidt væk. Dem jeg ned, jeg gider ikke at høre jeres lorte samtaler.
Ja.
Altså hold dem for jer selv. Jeg synes, det er privat, altså som i privat. Lad være, jeg gider ikke at høre, hvad I taler om. Så dem jeg ned, når jeg taler telefon. Det næste, der kan irritere mig, og det er en rot for dumme, det er, når man køber sko. Hvorfor helvede skal de sætte snørebåndene i på sådan en lorte måde, så man skal tage dem ud igen? Så nogle gange kommer, du ved, så hiver der nogle snørebånd, så hiver der et, du skal lige stramme den, når du binder sløjfen, så er det 1,5 meter længere end det andet, fordi man starter nedefra, så der er en måde, man kommer snørebånd fast i, og lad være at finde på alle de der kreative idéer, som det ser godt ud at vente ud, men det er noget lort.
Har du så sikret dig, at Café Eddie snørebånd er sat ordentligt i fra start af?
Nu vil jeg ikke nævne nogen, men næsten jeg piller dem altid ud og kommer dem i igen, så man hiver i samme tid.
Hvad med de der snørebånd, der ligesom sådan nogle...
Hold nu kæft, jeg bliver idiot, ikke? Det ser så godt ud.
De selvsnørende?
De der lortemåder, og så kommer snørebåndene i. Der er en måde, man hiver samme tid, så er de lige lange, når man binder sløjfen. For ellers så ser der sådan med snørebåndene, der får skudt, og så skal der starte nedefra, og... Jeg hader de snørebånd.
Okay, vi hører min... Ja. Jeg synes, bjergetrøjen i Vuelta a España var helt katastrofal. Med sin hvide heldragt, og så med de her prikker i forskellige størrelser, som bliver skåret over på kryds og tværs af syninger. Den ene dag var der en stor prik på midten, den næste dag halvanden prik på ryggen. Det fatter jeg simpelthen ikke.
Det er rigtigt.
Det er altså også altså en fantomdragt i altså sådan en heldragt i bjergetrøje har jo aldrig været et kønt syn.
Nej, og det, jeg synes så, at den var... Den tog det til nye højder her i.
Men generelt skal det jo heller ikke være en hel dragt. Det hedder en trøje.
Det er helt enig med dig, Jette.
Det er jo trøje. Det hedder jo ikke...
Og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke...
Det er jo buks.
Jeg er så enig. Det er jeg meget glad for, at du siger. Ja, og ja, der er vi virkelig...
Om et par år, så omtaler vi altid førerdragten.
Ja, det gør vi, ja.
Det må det jo ende med, altså.
Jeg vil også sige, når man siger steppe op, det synes jeg ikke er særlig elegant sprogligt. Altså lad os lige steppe op. Så man kan sige, at man gør sig umage, eller lad os øge intensiteten, eller lad os forsøge noget andet. Men de her sådan halve for danskninger...
For los i røven. Det fungerer
bedre. Ja, det er dejligt. det. Men jeg synes, at man må være lidt opmærksom på nogle af de her, hvad hedder det, engelske udtryk,
sproglige,
som bliver sådan...
For ja,
det synes jeg ikke er...
Hvad minder det så om de der blandingsbatterier, når du skal i bad, et nyt hotel, man kommer ind... Og du skal kræfte dig med at have det store kørekort, når du skal skrue op for det kolde eller varme vand. Du står og glor på dem.
Du skal have det store kørekort.
Det er sådan altså en videregående uddannelse. Har du ikke prøvet, når du står der i badet? Du fryser, der et eller andet i vejen, at du skal bare have vand i, og så bliver du skoldet på ryggen først, og du står og ruder på det lort. Altså, blandingsbatterier, det skal simpelthen bare være håndtag. Altså en blå og en rød, og så kan du justere som i gamle dage. Alt det andet der med touchscreens, og du står med fingeren.
Det er nogle bruser, du går i med touchscreen.
Jeg har rejst meget, og hver gang man skal i bad, står man og kigger på de der blandingsbatterier. Og i sammen, der er nogen, der siger, at nu skal vi bare lave noget, ingen kan finde ud af. Altså, hvad helvede er det for noget? Altså.
Har du en rot for dumme mere, Michael?
Nej, det har jeg ikke.
Du havde en stor. Hvad med Eddie? Har du
jeg kunne blive ved. Jeg tror, det er det, jeg glæder mig allermest til. Det er bare at komme ind og rase.
Ja.
Men en, jeg virkelig vil slå et slag for partybusser. Føj for satan.
Altså. Jeg må indrømme, jeg har desværre selv været med en den her sommer.
Nå, på vej ned til
det vil du ikke sige nu.
På vej ned til Roskilde Festival og tilbage. Og...
Men det, okay, ud på landet med dig, det er fint, men nu har jeg valgt at bosætte mig et sted, hvor der ikke lige er bar. Jeg bor inde i byen, men jeg vil gerne kunne sove med et åbent vindue, og så kommer der, og nu bliver jeg nødt til at tale dårligt om mit eget køn, men det er altid kvinderne, der skriger ind i de her partybusser, de synger meget med, og det larmer, og jeg skal sove om natten. Og jeg synes, det er irriterende, Og jeg synes, det bliver lidt for studentervognsagtigt.
Der kan det ikke have tvivl om, at det er et hæsligt fænomen.
Nej, det er fuldstændig.
Ja, helt utroligt.
Hot for dumme, ja. Hvad mener jeg så om, man kommer lige, man skal ind i Silvan, man kommer ud igen, var jeg væk. Jeg stod med 7 og 14 minutter, så er der en parkeringsafgift på 920 kroner.
Altså, den har vi Domus Vista der?
Ja, det er jo idioti.
Men
det
Brian, den
fik jeg også i sidste
år. Har vi det? Ja, så ser vi hen igen, jeg fører en til nemlig.
Hvorfor stiller du ikke p-skiver?
Men jeg synes også, du plejer at være inde i Silvan i en time eller to. Det kan da ikke være 14 minutter,
det gør det. Også lidt.
Hørte du ikke mit ordsprog?
Jo.
Betal den og smid den i skrald.
Ja, nu har jeg dem på Tyskland. Men når der alle dem der
fartbøder... Har dem?
Ej, det er så fartbøder.
Ham for helvede.
Men det, nu har jeg fået en rykker igen i dag, og nu har det kostet mig 3.000 Deutschmark, eller hvad det hedder, euro. Altså de der
men den er jo for marts.
Ja, men det bliver ved, og jeg har betalt af for rykker, og den stiger jo 75 euro hver gang, ikke? Det er en dyr, det var sgu en dyr tur.
Men jeg kan huske, sidst vi var ude at rejse sammen, så det vi skulle lave regnskab til sidst, så siger du, ja, så må vi jo lige tage fart- og parkeringsbøderne om et par måneder.
Ja.
Det er helt indregnet i dit budget.
Det er også svært at holde. Der er altså meget, særligt i Schweiz. Det er et farligt land at køre i.
Jamen, der kører jeg aldrig over 40 alligevel.
Jeg har lavet den helt store her, for da vi var til Lavenir, vi kører gennem Schweiz, og jeg kører foran i Skodaen, og jeg har to i VK'er på hjul, og så kører vi forbi, og så kan jeg bare se, den blinker tre gange, ikke? og det er jo ligesom min bil af alle tre, ikke? Og så kører vi videre, så 100 meter efter, så blinker den tre gange igen. Jeg nåede en gang af brems. Så jeg venter på 6 fartbøder for Schweiz.
Jeg har boet i Schweiz, hvor jeg mener det. Jeg tror, jeg fik en bøde i hvert fald en gang om måneden. Fordi det er også, hvis du er ude et kryds, og det når at blive rødt, mens du er ude krydset, så blinker den. Så tror du kørt over for rødt. Og der er ikke noget at gøre. Du kan ikke klage.
Der er ingen klage.
Nej.
Ingen klage, men
skal vi prøve at vende blikket mod noget godt?
Ja.
Lad os det. Det kan jeg bedre lide.
Må jeg prøve at starte med en?
Ja.
Og få sit boardingpas til flyvemaskinen i fysisk udgave, så man går med i inderlommen, og så i stedet for alle dem, der står og skal scanne deres telefoner og QR-koder, læg boardingpasset op, ligesom en lille fysisk hat i inderlommen sammen med sit pas.
Det var god. Jeg tror, du er der siddende i yderlommen.
Der har jeg billetterne fra Tyre.
Så når du bukker derned, så falder de ud.
Så falder de bare lige ud. Hvad med dig, Brian?
Altså, jeg har jo sådan... Jeg kommer til at holde altså en middelalderne mænd. Hvornår på gamle øjne? 50-60?
40.
Ja, med middelalderne mænd med ørering, med stor papegøjering i øret. Det, jeg ved sgu ikke.
Ligesom
det,
Matti?
Han er ikke middelalderne endnu.
Oh, nej,
men sådan lidt der store, der holder fast i øreringen.
Jeg kan bare huske, at vi
fik noget. Der nægter at lægge den fra sig. Ja. Det, der er et eller andet om han.
Jeg kan bare huske, at vi havde været ude og få frokost med Matti, hvor han skulle have lavet hul i sit øre, og så fik han i det forkerte øre. Det sad helt skævt, fordi jeg tror, vi var blevet lidt mærkelige.
Jeg kan huske, der var en mand, der tog ham på låret nede på psykopaten.
Det er rigtigt.
Det kan du sgu ikke huske, det var mig, han var...
Nå, det er rigtigt, ja.
Michael,
fordi han har fået den i forkerte øre.
Hvad siger du, Michael, en chapeau?
Jamen, jeg vil holde den i cykelverdenen,
ja.
Og jeg vil holde den til de danske cykelrytters præstationer i Canada, fordi det var virkelig stærkt at se... Ja, mange rytterne for VM-holdet præsterer VM-form lige inden. Det er jo nærmest noget af det sværeste som cykelrytter at time sin form. Og det kan jeg i hvert fald se, at det halve mit hold har.
Den er god.
Er du frisk på en café i efter VM? Om du stadigvæk lige er begejstret for dem bagefter?
det er selvfølgelig. Vi laver der en opfølging.
Det er en aftale.
Så
det er en stor god aftale for vores program. Tak, Michael.
Chapeau, Eddie.
Jamen, jeg tror, jeg bygger videre på den med fysiske boarding pass, fordi jeg er helt pjattet med fysiske kogebøger. Jeg synes, det er så dejligt, når jeg skal lave mad, at jeg kan tage en bog frem fra regionen og højtideliggøre, at nu laver jeg mad. Og jeg ikke skal bladre igennem en eller anden hjemmeside med en eller anden husmor, der ikke har nogen faglig baggrund til at lave opskrifter med alle mulige reklamer. Her der er en vaskeægte kogebog, og så synes jeg, det er så smukt, at når man bladrer igennem, så er der lige... en klat tomatsovs på en side, og så husker du helt den opskrift, du lavede en gang, og den var god, og så laver du den lige igen.
Er du også til gramofoner sådan? Hvis man spiller en plade, man finder pladen, tager den ud af coveret. Jeg ved ikke, om lyden, kvaliteten er bedre eller dårligere, men det der tager en gramofonplade, pille den ud, se på det, se sangene, og så lægge den på bevægelsen, det der jo gør, jeg synes, musikken lyder lidt bedre.
Men det er i hvert fald skønt, det der, når man, at, hvad skal man sige, at det bliver lidt besværligt gjort, at man... Netop nu lytter jeg til musik, eller nu laver jeg mad. Jeg kan godt lide, når det er en proces, og det ikke er så nemt tilgængeligt, kan man sige.
Altså, vi taler om en chapeau mere til den fysiske verden.
Ja.
Hvis I er det næste chapeau, jeg har med.
Okay.
Wow.
En LP.
Her er jo mit cigaretetui.
Der er lavet af en tysk panservagen, der kæmpede ved Stalingrad.
Overskudstål fra
1943.
Ja. Men se, hvad det har fået nu. Et lille etui, som er helt samme overflademateriale, samme tyske stål, samme lukkemekanisme, men det er så til tændstikkerne.
Ej, hvor
er
den smuk.
Ej, det er smukt.
Det er håndværk.
Så der er ligesom, prøv at se det sæt her, altså har I nogensinde set en æske, altså et etui til tændstikker før?
Aldrig.
Der er heller ikke så mange unge mennesker, der ryger lige så meget som dig.
Hvad med dig, Brian? Har du en chapeau mere?
Hvad jeg synes, der fungerer, det er at give komplimenter til nogen, man ikke kan lide. Det er det bedste, der findes. Er nogen, du ikke kan udstå som pesten, så når jeg ser dem, så går rosen og smil.
Altså en oprigtig kompliment, eller er det
du
så en, du ikke mener?
Du håber, de dør i morgen, men det viser du jo ikke. Du går over, og så taler du med dem og roser dem for et eller andet. Så har du vundet. Lad være at være sur. Når du møder nogen, du ikke kan lide, jo mere du hader dem, jo mere skal du rose dem og smile til dem.
Jamen, du plejer altid at sige, at hvis man får ro, så er det, fordi det er dårligt. Og når man får kritik, så er det godt.
Ja, det er jo blandt os.
Ja.
Hvis jeg generer lydmand, jeg godt kan lide, når han kommer, han får en sviner, der var i kvarter. Det er, fordi jeg godt kan lide ham.
Ja, det er altså også lidt
det er farligt den dag, jeg begynder at rose ham, når han kommer. Og det var sådan det der spil. Men hvis man møder nogen, man virkelig ikke kan udstå, gå og snak med dem og smil til dem. Det er sgu også godt. Og man får lidt bedre bagefter, og tænker, den mand, jeg.
Så roser du deres frisyrer og...
Alt, hvad de har gjort, har kæft, det var skide godt, det du sagde den dag, det er kæft, det var så godt ud, mand. Hey, du holder dig godt, du har slet ikke taget på, og ros folk, I ikke kan lide, så har I vundet alt.
Det er skrevet bag øret.
Der står ikke lyder ikke, som vi køber, der er ikke en stor entusiasme.
Jeg er lidt i tvivl om det så er, for eksempel, hvis du så siger, at det er flot, du ikke har taget på. Kunne du så sige det til en, der faktisk har taget på?
Selvfølgelig.
Ja,
okay. Man siger det modsatte af, hvad man mener.
Ja.
Det lyder fantastisk.
Jeg var inde med nogen, Bjarne Riis, han fik dårligt at se dem fysisk. Jeg siger, Bjarne, vi er nødt til at gå op og snakke med dem. Vi var ude og spise på en restaurant. Der var nogen, der havde jagtet ham med en lang historie kort. Jeg siger, vi går op, nu skal vi se, hvad man gør. Vi går op, sidder og snakker med dem, kører en omgang. Så går vi. Den vandt vi. Du kunne mærke, de var usikre. Men det er overskud,
ja.
Og så er det så nogen, man har haft en konflikt med.
Jamen, det er noteret.
Og faktisk får man det lidt bedre bagefter, når man har gjort det.
Jeg har måske noget, der kan minde lidt om, men i min skakklub, når man taber i skak, så siger man til den anden, tak fordi du vandt, jeg er taknemmelig. Selvom man har lyst til at svine den anden til at sige, at du er ufortjent og sådan
noget. Det er jo ligesom bokseren, der har været i ringen, man går over ligesom bagefter, selvom man får en ordentlig røv fuld, ikke? Og det jeg synes, det giver et eller andet. Og selvom man ikke mener, når man gør det, så hjælper det bagefter.
Ja, jeg tror, jeg begynder at forstå det nu.
Man det kræver lidt øvelse.
Sige det, man ikke mener.
Ja, det gælder, hvis man er ude med nogle gode, med nogle venner, de møder nogen, de ikke kan lide at sige nu. Gå og hils på dem og bare smil.
Mm.
Det synes jeg, det er der lidt mere sådan power bag, end at gå og spille sur.
Rigtigt.
Har du flere, Michael, end jeg på mere?
Efterårsmorgener på cykel ud af byen, hvor der er duk ud over marken, og jeg føler næsten, jeg er på vej til start i Paris Tours.
Ej, hvor er det godt.
En efterårsklassiker.
Det var fantastisk, Michael.
Ja, det er godt.
En af de bedste chapeauer.
Nå, ja, tak.
Der er sådan lidt duk, altså når man kommer ud. Det er ikke koldt, men der er duk. Du skal have løs ben på. Måske hvide sokker ud over skoene.
Ja.
Kæft, det er det bedste. Efterår.
Cykel. Man kan høre fuglene piper, måske nogle koklokker, fordi man ofte kører cykelløb langt ud på landet ned i Frankrig, og alt emmer bare af
cykling luft med ren.
Og man ved, at senere på dagen, så klarer det op, og man går i mål, måske i solskin, blade på vejene. Hele den der efterårsstemning, som cykelrytter, det elsker jeg.
Og det hele dufter af årstiderne skifter, og alt er i bevægelse. Eddie, har du en...
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg havde nærmest den samme. Det var bare lidt mere specifikt søndag morgener i København, hvor du kommer ud af døren for alle andre, og der stadig lige er lidt dis hen over brostenene, og du så rasler afsted der på din citybike. Jeg elsker det. Jeg elsker hele vejen for mig selv. Og særligt her i søndags, der...
Der lader du skud og fiske tidligere morgen.
Mm. Præcis. nej, men der var der jo afspærret på grund af Copenhagen Half. Så jeg kunne gå ud af døren, og så cyklede jeg midt på vejen. Der var jo ikke nogen biler. Og det var bare fantastisk at cykle rundt der tidligt om morgenen.
Det er dig, der bestemmer.
For sig selv.
Og jeg synes generelt...
Det er det igen, du kom tidligt op ud af døren.
Og så der, der jeg power. Altid, og det er skønt.
Og jeg vil sige, søndag synes jeg også kan være en chapeau. Altså jeg ved, det er mangens fjendedag, og nu kommer om ugen og tror, men hvis man vender tankerne og tænker søndag...
Du
plejer
at komme hjem på Søpavillonen, så kan du møde Eddie der, hun er på vej ud og fiske. Det er jo
sidst nok i supermorgen. Tænk en dejlig dag.
Du har fundet et klub. Ej, var det dejligt.
Så letter man lige på hatten. Jamen, det er rigtigt. Hvilken velsignet dag.
Godmorgen, frøken Eddie.
Godmorgen.
Vi nærmer os programmets afslutning, tænker jeg.
Ja.
Du har klaret det godt, Eddie. Det var en fornøjelse at have dig med. Michael, vi har allerede fået en ny aftale i bogen. Brian, har du noget at notere eller tilføje?
Ikke andet, det var en fornøjelse.
Jeg er enig.
Og tak for.
Jeg vil gerne slutte bagværk. Med en lille anekdote. Vi sad på en restaurant i Madrid i lørdags, mens jeg stadig troede, at jeg skulle til cykelløbet. Og der var der så på menukortet ansjoser fra Santonia. Brian, nu skal du ikke tage telefonen frem, når jeg er ved at fortælle min anekdote. jeg kan huske, at jeg talte om ansjoser fra Santonia, Nordspanien. De her små ansjosfiléer, jeg tror også, du fik en dåse med hjem. De kostede 50 euro for 4 ansjosfiléer. Og I kender ansjoserne, hvilken uanselig, lille, umulig fisk. Og håndfileteret, og efter alle gamle traditioner, som kvinderne fileterer dem, og de er opfundet der. Og
kan så du huske, hvad vi kaldte dem sidst?
Nej.
Pikansjos.
Det var det samme, du sagde sidst, jeg skulle tale om det. Men det, som jeg kom til at tænke på, var min mors mand, som sagde, at meget af det smukke i livet handler om at se havet i en regndråbe. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.